ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Sunt Valentin Giurici și mă bucur că putem fi împreună în această zi. Noi la Radio Voce Evangheliei vorbim astăzi despre mișcarea pro-life din România. Invitații noștri de astăzi sunt părintele Ioan Chișărău, președintele Asociației Darul Vieții, preot la Biserica Greco-Catolică Sfânta Maria Regina Păcii. Bine ați venit în studioul Radio Voce Evangheliei.
Bine v-am găsit!
De asemenea, invitatul nostru este și pastorul Ghița Alexei, director al Fundației Estera, pastor al Bisericii Baptiste din Sat Chinez.
Bine v-am găsit! Mulțumim de invitație!
Discutăm, așa cum am zis, despre mișcarea pro-life și pentru un asemenea moment, uite, m-am gândit că ar fi bine să începem discuția noastră pornind chiar de la rugăciunea Tatăl nostru, un copil care va spune această rugăciune și care este binevenit în contextul în care noi acum discutăm despre marșul pro-viață, despre copii, despre dreptul la viață.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, cine izbăvește de ce rău, căci asta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
Am avut ocazia să ascultăm o rugăciune spusă de un copilaș micuț care probabil doar ce a început să vorbească și noi vorbim astăzi despre viață, despre copii care sunt lăsați să vină în viață, să trăiască. Așa cum vă spuneam mai devreme, invitații noștri sunt părintele Ioan Chișărău și pastorul Ghiță Alexei. Intenționat am vrut ca să avem în studio în această zi oameni din biserici diferite pentru a arăta faptul că împreună avem același scop, avem aceeași dorință. Dorim să ne închinăm lui Iisus Hristos, așa cum am și făcut-o împreună în rugăciunea dinainte de a începe emisiunea, ne-am rugat Domnului Iisus Hristos și dorim ca viața Lui să curgă în noi. Părinte Ioan Chișărău, cum au început aceste marșuri pentru viață? Ce v-a determinat să începeți?
Da, mai întâi vreau să salut pe toți radioascultătorii acestui post de radio creștin. Și vreau să dau apreciere acestui post de radio care aduce un strop de speranță și de bucurie, aș spune eu, pentru cei care, mă rog, când călătoresc, cu plăcere deschidem radio și auzim emisiunile dumneavoastră. Și de asemenea mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră care aici vă chinuiți, să spunem așa, la aceste emisiuni. Bun, când vorbim despre viață, când vorbim despre acțiunile acestea, care nu sunt numai această acțiune, de exemplu, Marșul pentru Viață este numai una dintre acțiunile în care noi promovăm viața. Dar eu aș vrea să încep mai întâi de la această rugăciune a acestui copilaș care pe mine m-a atins foarte mult, nu? Și mă gândeam așa în timp ce ascultam această rugăciune acestui copilaș, probabil de 2-3 anișori, că din cauza acestui flagel, din cauza acestui genocid, am putea spune, nu, care se întâmplă sub ochii noștri, atâția și atâția copilași, nu numai 10, 100, 1000, ci milioane, nu au apucat să rostească această rugăciune. Cea mai frumoasă rugăciune. De ce cea mai frumoasă? Pentru că este a Domnului. El a spus, când l-au întrebat ucenicii, învață-ne să ne rugăm. Și el a spus, a rostit această rugăciune frumoasă. Așa că, pornind de la acest copilaș, care atât de frumos nu, care a atins inimile noastre, mă gândesc, oare câți asemenea copilași ar fi vrut să rostească aceste cuvinte minunate ale Domnului. Și de aceea, pornind de la acest fapt, acum mai mulți ani am rugăciuni, l-am întrebat pe Domnul următoarele, am spus: Doamne, eu vreau ca să te întreb pe tine ce este important pentru tine. Eu am gândurile mele, eu vreau asta, cealaltă, m-am tot rugat pentru el, dar la un moment dat am spus, după ce vreo câțiva ani de preoție: Doamne, ce este pentru tine cu adevărat important? Nu, asta vreau eu să fac, asta vreau să fie pe primul plan al vieții mele preoțești. Și m-am pus pe rugăciune și răspunsul nu a întârziat să apară. Interesant, acest răspuns a fost în același timp coordonat cumva cu răspunsul pe care Domnul a dat soției mele, frumoasa și scumpa mea soție, care mă ajută enorm în activitatea mea de preot, nu? Și ea a avut de la Domnul acest gând, această revelație, că cel mai important lucru pentru Dumnezeu în aceste momente, în aceste clipe din timpul prezent, este această bătălie împotriva demonului avortului. Pentru că vreau să precizez foarte clar, pentru că bătălia aceasta nu este împotriva sunt ciracii satanei care pun în practică, nu, acest scop al lui de a distruge omenirea, dar în spatele avorturilor este diavolul. Și aș vrea să citesc din Sfânta Scriptură, pentru că suntem la vocea Evangheliei, nu-i așa? Și să citesc din Ioan 8 cu 44 și să spun cum l-a demascat Mântuitorul, de fapt, pe diavol. Și atunci când a avut acea convorbire, nu, cu iudeii, nu, el a spus: cine este, de fapt, diavolul? El, spune, grăiește minciuna, grăiește dintr-o le sale, căci este mincinos și tatăl minciunii. Și puțin mai în față: de la început a fost ucigaș de oameni. Atenție, ucigaș de oameni, nu, și mincinos. Și atunci de aici pornim. Deci el a creat un întreg angrenaj de minciună în lume, și anume că avortul este de fapt o eliberare a femeii, avortul este ceva benefic pentru femeie, pentru lume, este o eliberare a femeii. Deci o minciună de aceasta pe care a creat-o diavolul și, bineînțeles, colaboratorii lui. Nu? Că tot în Ioan, nu, spune Domnul foarte clar, nu, că sunt, pe de o parte, cei care sunt ai satanei, nu? Voi sunteți tatăl vostru, spune, tatăl vostru, satana, nu? Și copilul Dumnezeu. Deci, de fapt, această dihotomie, practic, între cei care aparțin Domnului și care luptă cu puterea lui, și, din păcate, ceilalți, nu, care luptă împotriva lui Dumnezeu.
Interesant că oamenii văd în acest marș pentru viață poate doar o adunare publică, un meeting. Dumneavoastră vedeți ceva mult mai adânc. Vedeți o luptă spirituală, vedeți că e vorba de viață, vedeți că e vorba de eliberare adevărată, și mă gândesc în ce fel acest marș pentru viață ajută oamenii, în ce fel le deschide ochii să vadă realitatea din spate.
Da. Acum, sigur că mulți ne consideră așa niște imitatori sau niște cei care au preluat o formă de luptă de la frații americani. Așa este. Deci, trebuie să recunosc că una dintre motivațiile care m-au făcut să încep acest marș a fost frații americani. Deci am văzut cum la ei crește această mișcare pro-life, Și am zis, măi, dar ce să nu facă și în România? Pentru că mergând pe stradă cu aceste pancarte, cu frumos, chiar în anumite puncte ne rugăm împreună, această formă deșteaptă conștiințele oamenilor. Deșteaptă conștiințele oamenilor. Și oamenii care sunt indiferenți, care nu le pasă, pot să uite pe stradă, nu știu că ai și fratele Alexei, că când mergem pe stradă, mai ales când mergem cu o fanfară, și asta este o formă, nu, de a capta atenția, mă, ce e aici, mormântare? Nu e mormântare. Nu, sunt niște creștini, niște oameni care mărșăluiesc pe stradă, să arate ce? Să demaște minciuna satanei, că avortul este ceva bun, avortul este normal, o normalitate. Nu? Deci, și așa trezim conștiințele. Trezim conștiințele și măcar îi spun întrebarea, măi, dar cum? Cum avortul? Dar e lege, e lege. Nu? Stați puțin, că legea nu este orice lege dată, este o lege bună, nu? Sunt și legi nedrepte, legi strâmbe, nu? Care noi am trăit în comunism și știm câte legi strâmbe au fost. Așa că este această formă, această formă de a conștientiza populația indiferentă despre această minciună a satanei.
Interesant că acest marș pentru viață a început în urmă cu câțiva ani la inițiativa pe care ați avut-o, dar apoi s-a extins și alte confesiuni au fost prinse și alte orașe. Anul trecut au fost câteva zeci de orașe care au fost prinse în această mișcare pentru viață. Cum au răspuns celelalte confesiuni? Îl întreb acum pe pastorul Ghiță Alexei.
Ceea ce vreau să apreciez de la început legat de marșul pentru viață și să mulțumesc lui Dumnezeu pentru contribuția care a avut-o Biserica Greco-Catolică reprezentată prin preotul Ioan Chișerău. Apreciez foarte mult această inițiativă și consider că este din partea lui Dumnezeu și la început a fost mai tardiv, mai cu puțină implicare și de fapt a pornit marșul mai mult din PSD-ul confesional, că normal că când te expui, te expui cu tot ceea ce e și ca formă și ca esență. Însă după aceea noi, ca și fundație, am apreciat foarte mult și ne-am apropiat de a colabora în sensul acesta în anii viitori și cu bisericile evanghelice din Timișoara și atunci factorul de formă confesional a căzut pe locul 2 și ceea ce facem împreună este să ne unim, nu de a ne expune identitatea confesională, ci împreună de a ne uni în același scop. Și eu consider că de fiecare dată când ne-am adunat însă ca și exprimare și aș vrea să motivez pe credincioșii care ascultă radio Vocea Evangheliei să înțeleagă că acest marș pentru viață are o conotație biblică atunci când este exprimare pe care o face Mântuitorul atunci când fariseii s-au exprimat de genul acesta, Doamne, ceartă-ți ucenice sau copiii. Unul din evanghelii spune ucenici, alții copii, nu vezi ce strigă ăștia și Mântuitorul spune aceste cuvinte care cred că sunt valabile pentru că ei îl înălțau pe Mântuitorul, de fapt. Dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. Noi suntem pietre vii și vrem să fim pietre vii pentru a nu vorbi pietrele moarte, adică istoria. E așa de important să înțelegem că marșul acesta vrea să aducă în lumină și să proclame adevărul în cel puțin trei direcții esențiale, unde, din păcate, societatea tinde să meargă pe partea neadevărului. Și preotul, colegul meu, a vorbit deja despre această minciună. Este o mentalitate greșită vis-a-vis de sarcină. Sarcina ca și valoare. Și mișcarea pro-life în Timișoara a apărut de la această idee. Cum privești sarcina? E o problemă? E o adunătură de celule acolo pe care poți să le manevrezi cum vrei? Și eu de câte ori am ocazia și eu o spun până când se va implementa în mentalul colectiv lucrul acesta, această expresie care nu e a mea, am luat-o, dar mi-am însușit-o, că un om nu devine om. Deci nu vorbim despre o perioadă de la concepție până la două luni, că e ceva nedefinit, fără esență, și după aceea vorbim despre altceva. Nu, un om nu devine om, el este om în fiecare etapă a dezvoltării sale. Începând cu momentul concepției, și această expresie vreau să o subliniez cu un priboi de fer, dacă aș putea, în mentalul colectiv. Sarcina este o valoare și avortul este un afront împotriva lui Dumnezeu. Și legea avortului, ca să fim foarte clar, îl scoate pe Dumnezeu, cu ghilimele de rigoare, în afara legii. Dumnezeu a făcut această lege ca copiii să aibă valoare din momentul concepției, și ceea ce spune și Scriptura. Acest adevăr vrem să-l facem de cunoscut prin marșul pentru viață, ca oamenii să înțeleagă. E adevărat că e o problemă de care foarte greu vom scăpa. Noi milităm și ne dorim ca legea avortului să fie scoasă în afara legii. Ne dorim lucrul acesta, suntem convinși că este neavenită, însă oricât de optimiști am fi noi, observând realitatea în care trăim, foarte greu se va ajunge să se implementeze lucrurile acestea, dar ca și mentalitate este foarte important să înțelegem această realitate și acest adevăr. Eu înțeleg din punct de vedere juridic și al identității sociale, nicio legislație nu recunoaște un copil decât după ce are certificat de naștere. E adevărat social, dar din punct de vedere al valorii este foarte important să înțelegem că avortul este un afront adus lui Dumnezeu și copilul are valoare din momentul concepției. Și dacă voi reveni celelalte două scopuri, după ce probabil vom interfera și pe alte scopuri.
Eu aș vrea să adaug ceva. Ce a spus fratele Ghiță. Deci trebuie să înțelegem că această minciună este demascată chiar de știință.
Oamenii de știință spun asta, ce am exprimat. Embriologii de marca lume spun lucrurile astea.
Deci există o știință, acum mai nouă, citogenetica, care se ocupă cu studiul microcelulei. Și acum câțiva ani a fost decriptat codul genetic. Deci acolo s-a stabilit, și noi știm că cea mai mică unitate genetică este gena, nu? Nu, acolo s-a decriptat aceste gene. Și acolo se arată, în această cea mai mică unitate genetică, că în momentul când spermatozoidul se unește cu ovulul, în momentul acela, zigot se numește, din punct de vedere să spunem, științific, prima celulă. Ei, din momentul acela, omul este om, matur, cu toate caracteristicile. În acele gene sunt până și culoarea ochilor și amprentele. Totul este un om matur în miniatură. Atunci, cum vii să spui tu, dacă știința, nu că oamenii acum, știința. Păi știința confirmă ceea ce spune biserica de 2000 de ani, nu? Deci, e o minciună, tocmai de aia zice, oamenii obișnuiți ar trebui să înțeleagă, domne, știința confirmă cele spuse de Dumnezeu.
La Radio Voce Evangheliei stăm de vorbă cu părintele Ioan Chișerău de la Biserica Greco-Catolică Sfânta Maria Regina Păcii și cu pastorul Ghiță Alexei, director al Fundației Stera și pastor al Bisericii Baptiste din Sat Chinez. Vorbim despre viață și vorbim despre marșul pentru viață. Ascultăm acum o piesă cântată de Excelsis. Piesa se numește Tatăl nostru. Ce piesă ar putea fi mai potrivită în acest moment decât să ne îndreptăm gândurile spre Dumnezeu, Cel care dă viața? Este o variantă modernă a acestei piese cântată, după care continuăm discuția despre Marșul pentru Viață, despre extinderea lui în multe orașe din România, în multe localități, și despre felul în care pot fi ajutate femeile care au o sarcină nedorită.
Tatăl nostru care ești în ceruri,
sfințească-ți
iubească-se numele tău.
Vie împărăția ta,
facă-se voia ta,
precum în cer și pe pământ,
în toate, Doamne, fie așa.
Cea de toate zilele,
dă-ne-o astăzi, te rugăm,
să ne ierți precum și noi
greșiților noștri iertăm.
Și nu ne lăsa duși în ispită,
ci izbăvește-ne de cel rău.
De vorbă cu părintele Ioan Chișerău, președintele Asociației Darul Vieții și preot la Biserica Greco-Catolică Sfânta Maria Regina Păcii din Timișoara. De asemenea, împreună cu noi este pastorul Ghița Alexei, director al Fundației Estera, pastor al Bisericii Baptiste din Sat Chinez. Reluăm discuția și continuăm de unde am rămas, vorbim despre valoarea vieții, vorbim despre marșul pentru viață.
Da, poate că mă îngăduiți puțin istoric așa al acestui marș, care cu bucurie, deci și cred că asta este un semn de la Domnul, o încurajare. Deci când am început în 2005, mă rog, am mers numai noi, cum spunea fratele Ghiță, noi și toți ne uitați, ce-s cu ăștia, cu nebunii ăștia, de 100 de oameni mergeau, sau 150, cam așa. Dar noi am perseverat și asta este un lucru foarte important și pentru frații care ascultă, perseverența. Diavolul încearcă în fel și când să te descurajeze. Da, ai văzut că nu s-a întâmplat nimic. Nu, ce s-a întâmplat? Te-ai rugat, te-ai postit, n-ai făcut. Deci, noi am perseverat în rugăciune și am zis, Doamne, dacă e lucrarea Ta, nu? Atunci extinde-o în țară. Și am avut bucuria să primim de la Dumnezeu acest semn, zic eu, nu? Ca începând cu 2009, cred, sau 2010, nu? Primele 4 orașe din țară au anunțat că organizează marșul pentru viață, București, Cluj și 2 localități din Moldova, nu mă amintesc acum care, 4. Și de aici această extindere a marșului pentru viață a fost într-o progresie, a spune, exponențială, dacă puteți vorbi așa, pentru că după aceea au fost 20, apoi 50, apoi 70 și anul ăsta 120.
Nu cred că v-ați așteptat la o așa amploare. Nu. Și lucrul acesta arată că este intenția lui Dumnezeu de a pleda pentru viață.
Categoric, da. Și la noi este această caracteristică, eu zic, unică în Europa și în lume. De obicei, marșul pentru viață în alte țări. De exemplu, a fost la Bratislava, 80.000 de oameni în Slovacia. Bun, în capitală. La noi, de exemplu, în capitala Perului, Lima, au fost 750.000. Vă puteți imagina.
Interesant, da. Atâția oameni care mărșăluiesc pentru viață și totuși așa de multe femei care fac avort. Cum se explică cele două? Cum se împacă?
Da, este adevărat și trist. Este această mentalitate strâmbă a lumii pe care, acum știm cu toții cine conduce mass media, cine manipulează mass media, mai bine zis așa. Dacă deschidem televizor, dacă deschidem internet, dacă știm foarte bine ce programe oferă, ce ofertă au. Și din cauza aceasta lumea este dezorientată. Poporul creștin chiar este dezorientat. Nu? Deci vorbim aici de creștini, nu? De ce nu mai sunt familii numeroase în Biserica Catolică? În Biserica Catolică din Europa. Nu vorbesc de alte, că Biserica Catolică e mare și tocmai vin dintr-o țară, în Vietnam, într-o misiune, în care în Biserica Catolică din Vietnam, minimum, familia cu cea mai puțin copii, 4 copii, 7, 8 media, 11, 12, asta era. Și când am întrebat pe preoți de acolo, voi nu-i liber avortul? Ba da, zice. Ba da. Dar femeia vietnameză se teme de Dumnezeu. Deci aici cred că e problema. Femeia creștină din România nu se mai teme de Dumnezeu. Nu se mai teme de legea lui Sfântă.
Și în același timp, cred că femeia de astăzi nu înțelege care sunt traumele pe care le aduce avortul. Mulți spun că avortul este o libertate. Totuși, el aduce traume asupra femeii.
Noi știm că mișcarea feministă care supradimensionează, zic eu, dreptul femeiei asupra trupului ei, vorbesc foarte mult în direcția aceasta că este libertate. Însă adevăr, tot vorbim despre adevăr, că nu vorbim despre trupul femeii. Pentru că atunci când un copil s-a conceput, are un trup al lui, care, așa cum amintea și colegul meu, se dezvoltă chiar în miniatură acolo, dar este o identitate nouă, este o nouă persoană. Noi avem astfel de întâmpinări la consiliere, femei care vin cu astfel de mentalitate și vor să facă avort pentru că consideră că este legal și nu vorbim despre viață acolo. Deci, eu am mai spus de mai multe ori, prima cauză pentru care femeile fac avort este ignoranța. Ignoranța. Noi ne-am speriat în primii ani de când am început să lucrăm în mișcarea pro-life, am observat că erau foarte multe femei care considerau avortul o metodă de contracepție. Deci pare strigător la cer, dar asta este. Că o conștiință mai mare sau mică, nu discutăm despre asta, dar am observat această ignoranță și ceea ce facem noi de fapt și semnalul care îl tragem de alarmă este că e foarte important ca persoana să înțeleagă realitatea, adevărul este altul. Eu am spus aceea o experiență care am avut-o despre o femeie care mi-a vorbit o oră despre faptul că nu poate să păstreze sarcina pentru că are mari probleme materiale și conjuncturale și de relație și o încheiat și a spus, nu e așa că n-am altă soluție și i-am spus, da, la oameni nu este soluție în mentalitatea Domnului, dar nu la Dumnezeu. Și când i-am pus în față pliantul cu poza copilului ei la 8-9 săptămâni, ea a făcut această afirmație, dar seamănă cu o persoană poza asta. Chiar e un copil aici. Eu aveam mentalitatea, informația mea care o aveam și convingerea mea că nu vorbim despre o persoană. Și a spus, da, este copilul tău. Și această femeie a păstrat sarcina în urma aflării adevărului, că până la urmă Mântuitorul spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos, vă da libertate. E așa de important. Noi considerăm că Marșul pentru Viață are darul acesta de a atrage atenția. A atrage atenția asupra națiunii, a țării noastre, să înțeleagă că suntem pe topogan. Valorile sunt date la o parte, sunt împinse în decor.
De fapt, dacă vorbim de anumite consecințe asupra copilului care este conceput sau asupra femeii, vorbim și despre anumite consecințe naționale.
Sociale.
Sociale. De aceea Marșul pentru Viață este foarte potrivit. Care sunt aceste consecințe?
Eu aș dori să încep puțin de la un alt punct, și anume, Dumnezeu este, știm că însușirea fundamentală a Domnului este milostivirea. Aseară am citit cu fratele Alexei Psalmul 135 și toată adunarea, toți care au fost acolo, în veac este îndurarea lui de 26 de ori. Și știm asta, dar noi nu putem, dacă am avea numai această componentă și unii zic, lasă că oricum Dumnezeu ne iartă până la urmă pe toți. Dumnezeu este și drept. Avem cartea aceasta, care noi toți creștini spunem că este cuvântul Dumnezeu. Și noi avem nenumărate exemple când vedem pe Dumnezeu că se mânie. Și dacă citim viața poporului ales, vedem acolo cum în momentul când poporul ales îl supăra pe Dumnezeu, trimitea asupra lui pe cine? Popoarele păgâne din jur, care asupreau cumplit când strigau spre Dumnezeu. Prin Gedeon, prin Samson, prin Ieftaie, erau elemnați când strigau spre Dumnezeu. Acum este o situație similară. Deci poporul lui Dumnezeu are nevoie să strige spre Dumnezeu, să se pocăiască, cu alte cuvinte.
Amin.
Și dacă ar face așa Dumnezeu, ar face ca și odinioară. Dar nu mai este cazul acum. Omul nu mai strigă spre Dumnezeu. Și atunci, ce se întâmplă? Dumnezeu trimite pedeapsa. Și pedeapsa este în curs peste Europa. Eu așa consider, poate că mi se pare cineva că eu sunt nu știu cum, dar eu consider că pedeapsa Dumnezeu peste Europa apostată este în curs. Refuzul creștinilor, care nici nu mai sunt, cu numele creștin, de a se pocăi, de a se întoarce Dumnezeu, are drept consecință o pedeapsă. Pedeapsă care, acum dimineața s-a auzit, deja începe valul cel mare al pedepsei Dumnezeu. Dumnezeu nu pedepsește că vi trimite trăznetul și așa mai departe. Nu pedepsește Dumnezeu așa, ca pe vremea lui Ilie, că o trimis focul. Nu! Are Dumnezeu alte mijloace. Și așa cum a pedepsit poporul ales prin amaleciți, prin filisteni și așa mai departe, așa pedepsește acum poporul apostat din Europa prin acești musulmani. Trebuie să spunem. Nu sunt împotriva musulmani, ferească Dumnezeu. Eu îi apreciez pe unii, dar și printre, poate că și printre amaleciți, și printre filistini au fost oameni de teamă. Dar este o pedeapsă pe care Dumnezeu și cei care au ochi să vadă, văd. Nu? Dar cei care au această orbie spirituală nu văd. Este în curs de desfășurare pedeapsa lui Dumnezeu asupra Europei apostate din cauza refuzului de a se pocăi, de a reveni la legea lui Dumnezeu, legea iubirii.
Un lucru pe care l-am observat în acțiunile dumneavoastră este că pe lângă acest marș pentru viață, dumneavoastră continuați să vă și rugați. Am observat nopțile de veghe, nopțile de rugăciune pe care le aveți la biserică. Ce rol are rugăciunea în această luptă pentru viață?
Păi, rugăciunea este primordială. Deci, cum să vă spun, noi am, cu ajutorul Domnului, am făcut această capelă de adorație euharistică perpetuă. Nu? În care de aproape 10 ani de zile, în fiecare zi, din zi sau noapte, cel puțin o persoană stă în fața Domnului și imploră mila Lui. Deci, toate acțiunile noastre au la bază rugăciunea. V-am spus la început cum Domnul ne-a dat în gând acest cel mai important lucru. Și asta nu o spun eu. Dacă stăm să ne gândim, a spus-o și acum câțiva ani un papă de pie memorie, Ioan Paul al II-lea, atunci când a venit un de primii pionieri a lupte pentru viață, un american, un părintele Paul Marx, și-a venit la Papa Ioan Paul al II-lea, i-a spus: tu faci cea mai importantă, după ce am aflat eu, cea mai importantă muncă pe care poate să facă un preot, după ce deja am aflat de acest. Deci, cum să vă spun, Dumnezeu nu vorbește. Să ai urechi, să auzi. Deci toate demersurile noastre au la bază rugăciune. Și când mă duc, gândă Dumnezeu în anumite țară sau în sănătate, nu? Eu mă duc cu icoana Maicii Sfinte la Guadalupe, noi cu atunci o considerăm patroana copilașului nenăscuți, atunci, frate dragă, peste 300 de oameni zi și noapte se roagă. Zi și noapte se roagă. Asta este, dragii mei, infrastructura, să spunem așa, spirituală a acțiunilor noastre. Fără asta nu se poate. Fără asta nu se poate.
Emisiunea noastră a ajuns la sfârșit și cred că în același gând am putea să încheiem chiar cu rugăciune acum în direct pentru acei care au probleme de felul acesta. Pentru românii care au nevoie să înțeleagă valoarea vieții și să înțeleagă frica de Dumnezeu. Părinte, cred că ar fi potrivit să încheiem cu rugăciune. Ne închinăm Mântuitorului.
Tată Ceresc, în aceste momente venim în fața Ta și Te rugăm să deschizi inimile poporului Tău.
Amin.
Așa cum odinioară ai deschis inimile poporului Tău ales, așa și acum deschide inimile poporului Tău creștin la această rană care este în inima Fiului Tău prea iubit. În inima Fiului Tău prea iubit este această rană a avortului. Această plagă care ucide biserica noastră și națiunea noastră. Tată Ceresc, Te rugăm în aceste momente, fă ca inimile noastre să simtă durerea Fiului Tău pentru aceste vieți nenăscute, pentru aceste vieți umane pierdute, pentru acești copilași care ar fi putut rezolva problema foamete în lume, sau poate atâta sfinți care au fost sfârtecați în bucăți. Cine sunt aceștia? Frați și surori mai mici ai Fiului Tău. Frați și surori mai mici, care n-au putut să zică, n-au putut să spună nici tată, nici mamă, care n-au putut să implore numele sfânt al Fiului Tău. Amin. Pentru aceștia Te implor, Tată Ceresc.
Amin.
Fă ca această plagă, fă ca această crimă în masă, acest genocid, să ia sfârșit în țara noastră. Alungă Tu, Doamne, cu puterea Ta, acest demon care sfâșie, devorează copilașii noștri. Tată Ceresc, ai milă de noi.
Amin.
Trimite un duh de pocăință.
Amin.
Pentru cei care nu înțeleg durerea Fiului Tău, durerea inimii preasfinte a Fiului Tău, ca ei să vină în brațele Tale milostive și pocăindu-se să respecte legea Ta sfântă.
Amin.
Și imuabilă. Amin.
Amin.
Amin. La Radio Vocea Evangheliei am stat de vorbă cu preotul Ioan Chișerău de la Biserica Greco-Catolică Sfânta Maria Regina Păcii din Timișoara și cu pastorul Ghiță Alexei, pastor al Bisericii Baptiste din Sat Chinez. Mulțumim pentru că ne-ați răspuns invitației noastre de a fi alături de noi în această zi și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în ceea ce faceți.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.